Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Ini para kuasa yang hadir ya.
Kuasa dan prinsipal yang mulia.
Ada prinsipal juga. Siap ya. Oke, kita mulai persidangan. Sidang perkara nomor 181 PUU 22 2024 terkait penataan dan pengawasan kawasan hutan. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, jadi agenda kita pada sidang ini adalah, kali ini sidang pertama, pendahuluan adalah akan mendengarkan pokok-pokok permohonan. Jadi pokok-pokoknya saja ya. Ya, saya pikir kalau saya lihat ini wajahnya dari para kuasa sepertinya sudah pernah berperkara di Mahkamah Konstitusi juga ya. Ya, sehingga tentu ini kita menggunakan waktu yang lebih efektif. Perkara ini untuk 181 untuk majelis panel ya, yang kami ditugaskan untuk selaku majelis panelnya hadir pada kesempatan ini. Sebelah kanan saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoeh, dan di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dan saya sendiri Guntur Hamzah. Dan tentu saja sebagaimana biasanya kita akan mendengarkan pokok-pokok permohonan ya, dan untuk itu para kuasa yang hadir pada kesempatan ini tolong diperkenalkan diri dulu ya, supaya kita bisa apa namanya mendengar ya, baik suaranya maupun orang-orang yang ya, para kuasa yang hadir serta prinsipalnya yang hadir pada kesempatan ini sebelum nanti akan membacakan pokok-pokok permohonannya. Ya, saya persilakan siapa yang sebagai juru bicara untuk para kuasa, saya persilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Untuk yang hadir Yang Mulia dalam persidangan ini, prinsipal dari Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Badan Dewan Pengurus yaitu Nurhanuddin Ahmad. Kemudian untuk kuasa hukum Yang Mulia ada saya sendiri Arif Soeherman, sebelah kanan ada Priyadi, ada Ahmad Luladuni, terus kemudian ada Mutiali, dan yang terakhir ada John Damai Sinurat Yang Mulia. Untuk dua orang yang di belakang Yang Mulia, asisten Gunawan dan Hadi Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia.
Oke, baik. Jadi prinsipal yang hadir Pak Nurhanuddin Ahmad ya, dan yang menjadi juru bicaranya Pak Arif Soeherman. Ya, saya persilakan Pak Arif untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Permohonan uji materil dan tafsir pasal 12A, pasal 17A, dan pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan kawasan hutan, perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4, pasal 37, angka 4, angka 6, dan angka 20 Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang terhadap pasal 23 Pasal 23D ayat 1, pasal 28I ayat 3, dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk identitas pemohon Yang Mulia dianggap dibacakan.
Ya, baik,
kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap bacakan.
Ya.
Kemudian kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon kami anggap dibacakan Yang Mulia.
Ya, silakan lanjut.
Lanjut ke alasan-alasan permohonan pengajuan permohonan uji materil. Yang pertama, bahwa pasal 12A ayat 1 sepanjang frasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus ayat 2 sepanjang kata dikecualikan dan ayat 2 sepanjang frasa terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang bertentangan dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan
28I ayat 3 yang Saudara sebutkan
ya. Ya, ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Ya. Pasal 12A yang mulia, orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12A pasal 12 huruf A sampai dengan huruf F dan atau huruf H dikenai sanksi administratif. Ayat 2, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikecualikan terhadap A, orang perorangan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan atau orang perorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial dan sanksi adat. Bahwa orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan peladangan tradisional dan atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersi sebagaimana bentuk perlindungan terhadap identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional. Bahwa orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam kawasan hutan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A sampai dengan huruf F dan atau huruf H Undang-Undang Aku banyak yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Maka tugas pemerintah harus melakukan penataan kawasan hutan terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di dalam kawasan atau sekitar kawasan hutan. Bahwa dengan adanya ketentuan harus terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pasal 12A Undang-Undang Aku, membuat pemerintah berpotensi bertindak represif terhadap orang perorangan yang tinggal di kawasan di dalam atau sekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Bahwa seharusnya pemerintah bertindak persuasif terhadap orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan dengan melakukan kebijakan penataan kawasan hutan inkasu melakukan pendaftaran orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang belum terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Bahwa dengan demikian pasal 12A ayat 1 sepanjang frasa paling singkat 5 tahun secara terus menerus pasal 12A ayat 2 sepanjang kata dikecualikan pasal 12A ayat 2 huruf A sepanjang frasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kawasan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang haruslah dinyatakan bertentangan dengan pasal 12D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 khusus pasal 12A sepanjang kata dikecualikan tidak dimaknai dikecualikan dan diselesaikan melalui kawasan hutan. Yang B yang mulia, pasal 17 ayat 1 sepanjang frasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Ayat 2 sepanjang kata dikecualikan dan ayat 2 huruf A sepanjang frasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dengan dalam paragraf 4 ayat 3 ayat paragraf 4 pasal 37 angka 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahwa pasal 17A orang perorangan yang bertempat tinggal 17A yang mulia dianggap dibacakan yang mulia.
Dibacakan aja ya.
Kemudian bahwa pasal 17A itu memberikan pengaturan pelarangan terhadap orang perorangan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 17 Yang Mulia. Okay. Sedangkan di dalam pasal 110B itu juga mengatur bahwa pelarangan terhadap pelanggaran yang perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 juga. Tetapi di dalam pasal 17 itu Yang Mulia, 17A itu dikenai sanksi administrasi kecuali yang terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan. Sedangkan pasal 110B itu mengatur pelanggaran yang terjadi di dalam pasal 17 itu dikenakan sanksi administrasi, tidak dikenakan sanksi administrasi tetapi dikenakan pendaftaran penataan kawasan hutan. Jadi menurut para pemohon Yang Mulia,
ada perbedaan
dalam pengaturan pelanggaran terhadap pasal 17A Yang Mulia, pasal 17. Sehingga di dalam pasal 17 kami nyatakan Yang Mulia, pasal 17 ayat 1 sepanjang frasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus. Pasal 17A ayat 2 sepanjang kata dikecualikan pasal 17A ayat 2 huruf A sepanjang frasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan Undang-Undang 18 tahun 2023 tentang pencegahan dan pemberantasan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang haruslah dinyatakan bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan pasal 17 Undang-Undang Ko menjadi 17A, orang perorangan yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D dikenai sanksi administrasi. Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan terhadap orang perorangan dan atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus atau perorangan yang telah mendapatkan sanksi sosial. Yang C, Yang Mulia, bahwa pasal 110 ayat 1 sepanjang frasa kegiatan lain Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 20 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 110B ayat 1 orang perorangan yang melakukan
dibacakan aja ya. Dianggap dibacakan.
Ya, baik, ya. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus jelas didasarkan pada asas kejelasan rumusan, yang mana asas kejelasan rumusan adalah asas yang bermakna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaan. Bahwa pengaturan bahwa ketentuan pasal 110 ayat 1 Undang-Undang
10B
ya 10B ayat 1 Undang-Undang Aku telah mengatur adanya pemberian sanksi administrasi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf B, huruf C dan atau huruf E dan atau pasal 17 ayat 2 huruf B, huruf C dan atau huruf E atau kegiatan lain. Bahwa pengaturan di dalam pasal 110 Undang-Undang Aku yang memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan ketentuan pasal 17 ayat 1 kemudian 17 ayat 2 telah jelas baik secara rumusan maupun asas kepastian hukum. Bahwa akan tetapi pengaturan pasal 110 ayat 1 Undang-Undang Aku yang memberikan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran kegiatan lain telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusan kegiatan lain tidak dijelaskan oleh undang-undang termasuk dalam penjelasan. Bahwa jauh sebelum adanya negara dan hingga kini petani masyarakat adat di pedesaan telah memiliki pengetahuan tradisional yang turun-temurun tentang budidaya pertanian dan pemanfaatan hasil hutan sekaligus menjaga kelestarian alam. negara kemudian hadir membuat pengaturan tentang hutan, termasuk mengatur bahwa masyarakat desa perlu izin penebangan pohon untuk keperluan sendiri dan tanpa tujuan komersil. Bahwa kegiatan lain dalam kawasan hutan, banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat, petani maupun pekebun dalam kawasan hutan, seperti pemanfaatan serta penguasaan sumber daya alam secara adil lestari dalam kawasan hutan tersebut demi keberlangsungan hidup. Bahwa asas kepastian hukum sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah pasti hukumnya karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi justiciable, pencari keadilan, terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukan hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Dan hal memiliki
dianggap dibacakan ya, kutipan-kutipan ya.
Oh ya, kutipan dianggap dibacakan bahwa ya. Berdasarkan dalil tersebut, maka pasal 110 ayat 1 sepanjang frasa 110B ayat 1 sepanjang frasa kegiatan lain undang-undang aku telah menimbulkan multitafsir sehingga menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi akan berdampak pada pelaksanaan undang-undang aku yang melakukan kriminalisasi terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan di dalam atau sekitar kawasan hutan dengan tujuan tidak dalam rangka merusak kawasan hutan. Yang di yang mulia, pasal 110B ayat 2 sepanjang frasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 20 Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja inkonstitusional dengan pasal 28I ayat 3 dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan orang perorangan yang telah menguasai atau memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan. Pasal 110B ayat 2 dianggap dibacakan. Baik Yang Mulia, bahwa ketentuan pembatasan paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar kita mohonkan inkonstitusional karena dalam prakteknya Yang Mulia, banyak masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan termasuk dengan masyarakat adat itu yang mempergunakan tanah itu lebih dari 5 hektar kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan, itu bagaimana kan itu, sehingga kecuali terus kemudian penetapan kawasan hutan itu juga dalam prakteknya terjadi di dalam lingkungan perumahan-perumahan mereka juga terjadi di penetapan kawasan hutan Yang Mulia. Jadi di dalam ketentuan pasal 110B ayat 2 ini kita minta juga dikecualikan terhadap orang yang telah menguasai lebih dahulu sebelum ditetapkan kawasan hutan Yang Mulia. Begitu Yang Mulia. Baik. Untuk petitum dilanjutkan oleh rekan.
Ya, silakan petitumnya baca lengkap.
Petitum berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara aku untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 12A ayat 1 sepanjang frasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 12A ayat 2 sepanjang kalimat dikecualikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 238 dan Tambahan Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Menyatakan pasal 12A ayat 2 huruf A sepanjang frasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam pasal dalam paragraf 4 pasal 37 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 238 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Menyatakan pasal 17 ayat 1 sepanjang prasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 17A ayat 2, sepanjang kalimat dikecualikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Menyatakan pasal 17A ayat 2 huruf A sepanjang frasa dan terdaftar dalam kebijakan penataan kawasan hutan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyatakan pasal 110B ayat 1 sepanjang frasa kegiatan lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 110B ayat 2, sepanjang prasa paling singkat 5 tahun secara terus-menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam paragraf 4 pasal 37 angka 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam kurung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah wilayahnya dan orang perorangan yang telah menguasai atau memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan. 5. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam kurung, et quo et bono.
Oke, baik. Kita sudah mendengarkan ya pokok-pokok permohonan yang disampaikan dan juga membacakan petitum dari permohonan pemohon oleh para kuasa. Selanjutnya pada kesempatan ini agendanya adalah memberikan nasihat ya kepada pemohon dan kuasanya, tapi nasihat ini sifatnya opsional ya, fakultatif, boleh diikuti tidak pun boleh, tetapi sebaiknya dicermati mana yang bisa digunakan mana yang tidak, itu terpulang kepada para kuasa pemohon dan prinsipal. Nah, untuk itu saya persilahkan sebagai yang memberikan nasihat yang pertama, kami persilahkan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik Pancastakifoy. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Yang Mulia Anggota Panel Bapak Ridwan Mansur. Pemohon dan kuasa, terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan juga dibacakan petitum secara lengkap. Ini saya lihat secara keseluruhan kualitas permohonannya bagus ya. Ini ada juga Pak Yansen Sihaloho yang sering beracara di sini dengan teman-teman. Jadi saya kira tidak banyak akan saya berikan masukan terkait dengan permohonan ini. Yang pertama dari sistematika, ini sudah sesuai dengan sistematika yang diatur dalam pasal 10 PMK nomor 2 tahun 2021 ya. Walaupun sebenarnya menguraikan terkait dengan kewenangan mahkamah itu masih terlewati ya, bisa ditambahkan ya PMK 2 2021. Kalau yang lain saya kira terkait kewenangan ini saya sudah setuju. Nah, kemudian yang terkait dengan legal standing ini kalau dicermati ya, pemohon ini adalah perkumpulan pemantau sawit ya, yang diinisiasi oleh 155 orang ya, yang berdiri tahun 1998, kemudian ada surat keputusan Menteri Hukum dan HAM dan seterusnya, kemudian yang berhak mewakili ya di dalam maupun di luar itu juga sudah diuraikan di sini, Saudara Nur Hanudin ya Ahmad. Ya ini kan eksistensinya sudah lama, mungkin bisa diperkuat kegiatan-kegiatan advokasi selama ini nih yang ya apa saja yang dilakukan. Kalau soal kajian undang-undang permohonan itu kan setiap warga negara juga bisa. Tapi kalau bisa ada dokumen-dokumen ya, yang dilakukan selama sejak berdiri ini sampai dengan saat ini. Karena kalau saya lihat di sini sudah ada SK Kementerian Hukum yang terbaru ya, itu 2022 ya kalau tidak salah ya. Yang tadi di sini kalau mudah-mudahan tidak salah ya. Tapi kalau bisa ditambahkan lagi untuk memperkuat legal standing, karena saya lihat di sini baru separoh nih. Dia berbadan hukum quote and quote sebagai NGO yang sudah berbadan hukum, sudah diwakili, ada visi misi dan seterusnya sudah diuraikan, tapi mungkin supaya lebih kuat lagi ditambahkan kegiatan-kegiatan selama ini. Karena sekarang ini kan umumnya kegiatan-kegiatan itu sudah tercover ya. Kita buka identitas seseorang kalau dia sudah pernah kegiatan yang bisa terekspos itu biasa di Google itu langsung ketahuan ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan oleh perkumpulan pemantau sawit ini supaya bisa dilampirkan nanti untuk memperkuat permohonan terkait legal standing. Nah, kemudian soal alasan-alasan permohonan ini saya kira memang agak khusus ya terkait undang-undang yang dibuat berdasarkan Omnibus Law ini ya. Itu penulisan normanya juga nanti supaya dicermati karena ada perbedaan undang-undang ciptaker ini yang merubah sejumlah undang-undang dan undang-undang itu undang-undang asli masih berlaku. Beda dengan undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan dia mencabut semua undang-undang, kemudian dia dijadikan satu ya. Sehingga penormaan ini harus dicermati supaya nanti tidak error in objecto ketika mengajukan permohonan ini. Kemudian norma-norma ini tentu harus diuraikan pertentangan dengan undang-undang dasar ya yang dijadikan batu uji. Kemudian yang terakhir dari saya ya, ini nanti coba dicermati petitum ya. Kalau saya coba melihat sini petitum angka 2 dan angka 3 itu khususnya kalau di angka 2 ini pasal 12A ayat 2 itu yang dipersoalkan kan sepanjang kalimat ya. Kemudian kalau di poin berikutnya itu pasal 12A ayat 2 itu sepanjang frasa ya. Ini apa maksudnya alternatif atau memang diserahkan kepada mahkamah untuk ini ya. Atau memang karena apa ini karena saya lihat ini biasanya dalam satu norma itu hanya dijadikan satu. Tapi ini kan ada sepanjang kalimat kemudian di bawahnya sepanjang frasa. Nah ini demikian pula juga di pasal 17A ayat 2 ya itu ada sepanjang kalimat dan sepanjang frasa. Ini saya lihat ini model-model yang baru juga ajukan permohonan di sini. Kalau memang seperti itu saya kira tidak masalah, tapi ini saya lihat hanya ada varian saja ya. Jadi semua berpulang kepada pemohon. Saya kira sementara dari saya cukup sekian Yang Mulia. Saya kira secara kualitatif permohonannya sudah cukup baik, tinggal nanti diperkuat argumentasinya. Kemudian mungkin ada tambahan-tambahan teori, asas atau doktrin, silakan. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur. Silakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor M. Guntur Hamzah, dan juga Yang Mulia Bapak Daniel Yusmik, PFOE, selaku anggota panel. Ini Pak Arief Suherman ya dan timnya ini. Saya kira saya lihat sih ada beberapa hal memang yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menambah lebih lengkapnya permohonan ini. Kalau dari identitas pemohon, struktur dan format saya kira sudah cukup bagus karena juga kuasa ini sudah sering ya, pernah beracara di mahkamah sudah cukup baik dan juga telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan pada dasarnya pasal 10 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Di kewenangan mahkamah, saudara juga sudah mencantumkan beberapa pasal yang ada di dalamnya ini. Namun saudara sekalipun sudah mencantumkan ini cukup banyak beberapa dasar hukum kewenangan ini untuk mengadili. Coba lihat kembali itu kekuasaan udah apa? Undang-undang kekuasaan kehakiman yang saudara masukkan sih itu pasal 18 itu seharusnya pasal 29 undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya. Kemudian juga saudara mungkin lupa atau bagaimana belum mencantumkan itu pasal 2-nya itu. Pasal 2 PMK 2 2001 tentang tata cara beracara di PUU sebaiknya ditambahkan ya pasal 2 itu. PMK 2 2001 pada bagian kewenangan mahkamah itu dimasukkan. Kemudian juga pada angka 7 itu angka 8 itu tidak perlu lagi sudah cukup di sebenarnya di angka 7-nya itu. Nah, di kedudukan pemohon ini kan pemohon ini kan mengkualifikasikan dirinya sebagai badan hukum privat yaitu perkumpulan pemantau ya, kumpulan pemantau sawit. Nah, coba saudara lihat lagi ya yang saudara sebutkan beranggotakan individu yang sebanyak 155 orang ini. Coba saudara lihat lagi di dalam pengklasifikasiannya ini ya. Saudara di sini kan apabila dilihat di dalam keputusan Kementerian Menteri Hukum dan HAM itu di AHU yang saudara masukkan di dalam permohonan ini tentang persetujuan perubahan perkumpulan pemantau sawit itu kan tercantum menjelaskan saudara di ASART-nya itu ketuanya itu adalah Nurhanuddin Ahmad dan sekretarisnya adalah Andi Indah Fatinawari ya. Nah, coba saudara lihat apabila pemohon itu mewakili badan hukum maka ini pemohon tuh harus benar-benar membuktikan bila pemohon itu memiliki hak untuk mewakili di dalamnya itu supaya diuraikan lagi. Ini kan juga tercantum nama ketua dan sekretaris yang mewakili badan hukum tersebut. Jelas di dalam keputusan tersebut adalah Nurhadin Ahmad dan sekretaris adalah Andi Indah Patinawari itu. Ya. Seharusnya yang tercantum dalam permohonan akuo itu senama Nurhanuddin Ahmad yang menerangkan dirinya sebagai koordinator badan pengurus perkumpulan pemantau. Nah, sebab saudara nanti lihat berdasarkan hasil keputusan Kongres perkumpulan itu, ya, apabila yang tercantum dalam daftar alat bukti itu, ya, dia ada bukti yang saudara sudah lihat itu, tentang persetujuan perubahan perkumpulan pemantau sawit, ya, karena itu perlu dikonfirmasi terlebih dahulu oleh saudara di dalam uraiannya itu status dari Nurhanuddin Ahmad sebagai ketua perkumpulan atau sebagai koordinator badan pengawas. Nah, ini harus betul-betul jelas saudara lihat di sana. Kemudian juga di alasan permohonan ya, saya kira juga sudah cukup baik tapi terdapat ada beberapa hal yang mungkin saudara ingin saya sampaikan di sini ya mengenai uraian ya dari implementasi norma. Saudara lihat ini apakah sebenarnya ini implementasi norma atau kok memang sebagai konstitusional norma. Nah, ini belum tampak betul dari uraian saudara di alasan-alasannya itu supaya nanti menjadi lebih terang gitu ya. Kemudian juga ini terhadap masyarakat adat ini saudara juga harus hati-hati menjelaskannya yang telah tinggal sekitar kawasan hutan yang saudara dalilkan di dalam permohonan ini ya. Untuk menambahkan juga masyarakat adat tersebut sebagai pemohon yang dirugikan haknya ya dengan berlakunya pasal akuo. Namun perlu juga pemohon untuk membuktikan bila mana masyarakat adat yang dimaksud oleh pemohon tersebut memang benar-benar masyarakat yang memiliki legal standing. Nah, apakah secara terus-menerus atau bahkan ada orang di sana yang memang dia tinggal di sana tapi mungkin bukan bagian dari masyarakat adat. Karena kan ada aturan dan ketentuan-ketentuan bahwa mereka itu adalah memang masyarakat adat yang dimaksud di dalam ketentuan ini. Juga mungkin saudara perlu juga menambahkan permohonan terkait yurisprudensi putusan mahkamah. Sudah ada itu sebelumnya ya, untuk menjadi tambahan juga saudara, yang terkait dengan klasifikasi masyarakat adat itu. Coba lihat nanti di sana ada putusan nomor 35 PUU 10 tahun 2012. Mungkin itu bisa dapat lebih mendukung alasan-alasan yang saudara ajukan di sini. Di petitum saya kira tidak ada catatan yang cukup berarti, cuma yang di angka 2 itu, ya, angka 3 dan angka 4 tidak menerangkan apa yang diminta oleh pemohon. Nah, ini saudara coba dielaborasi lagi, ditegaskan di dalam uraian mengenai petitum itu. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bisa menambah lebih lengkapnya permohonan saudara ini dari penasihatan dari saya. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua
Panel. Baik, terima kasih Yang Mulia. Seperti itu ya para kuasa, catatan yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmik dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, itu menjadi atensi ya. Meskipun tidak sifatnya tidak mengikat, tapi itu penting untuk kelengkapan. Dari saya catatannya hampir sama ya, tapi ada hal-hal yang berbeda. Yang pertama dari segi kewenangan, meskipun tadi sudah dianggap dibacakan enggak masalah, tapi tetap juga menyesuaikan dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MK, dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ya. Kemudian dari segi legal standing ya, kedudukan hukum ini memang perlu dijelaskan lebih lengkap lagi. Ini kan yang mengajukan ini ada dua ya. Ini pemohon ini perkumpulan pemantau sawit yang diwakili Nurhanuddin Ahmad. Berarti prinsipalnya satu ya. Satu saja. Nah, yang pertama yang perlu jadi catatan perhatian, ini perkumpulan pemantau sawit memang sudah dicantumkan dalam daftar alat bukti dan ada bukti anggaran dasar, tetapi tolong dicantumkan yang anggaran, di mana anggaran dasarnya, memang itu kewenangan terhadap pengurus yang dapat mengajukan berperkara di pengadilan atau di luar pengadilan, itu yang perlu kita baca dasarnya. Nah, saya lihat di sini terputus ya, tidak ada ya ketentuan dalam anggaran dasar yang mencantumkan itu. Apakah memang organisasi perkumpulan pemantau sawit ini memang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa ketua ya atau koordinator itu yang diberi kewenangan untuk mewakili di dalam atau di luar pengadilan. Ini perlu dulu kita tahu dulu ya, bagaimana regulasi internal perkumpulan pemantau sawit ini. Ya, apakah memang ada ketentuan yang memberikan kewenangan atau delegasi kepada koordinator badan pengurus untuk mewakili? Ya, apalagi ada sekretaris. Jangan-jangan di situ koordinator dan sekretaris. Nah, karena kita tidak tahu ini norma dalam anggaran dasarnya ini seperti apa, nah akhirnya ini bisa menjadi tidak jelas jadinya kan begitu. Nah, tolong anggaran dasarnya ya yang mengatur tentang siapa yang berwenang untuk mewakili perkumpulan ini di dalam dan di luar pengadilan, itu yang harus disampaikan ya. Jadi tolong, karena kalau tidak, nah akan bertanya-tanya nih, apakah Pak Nurhanuddin Ahmad ini memang berwenang mewakili perkumpulan pemantau sawit ini di dalam dan di luar pengadilan atau tidak? Kan gitu. Di situ poinnya ya, kenapa kita membutuhkan anggaran dasarnya itu khususnya pasal yang mengatur tentang kewenangan mewakili perkumpulan pemantau sawit di dalam atau di luar pengadilan itu. Itu jadi sehingga kita bisa tahu, oh iya memang Pak Nurhanuddin ini menurut anggaran dasarnya memang yang diberi kewenangan untuk itu atau tidak. Nah ini kita perlu, nah, ini kaitannya dengan anggaran dasar dan kaitannya dengan legal standing. Oke, kemudian kaitannya dengan ya ya saya kira bagus ya dia punya positanya membangun argumentasi. Meskipun demikian masih ada di halaman 46 itu, apa di poin 46 itu coba dilihat, itu kelihatannya ada kehilangan pasal di situ ya, jadi tolong, dan beberapa typo juga yang saya baca yang harus diperbaiki ya. Ya, saya baca 46 itu bahwa adapun ketentuan pasal undang-undang, nah pasal berapa ya, nah, coba dibaca. Jadi jangan tergesa-gesa, tapi masih ada waktu untuk memperbaiki ya, intinya kan begitu. Nah masuk ke petitum, ya masuk ke petitum, ya yang pertama ini kan petitumnya ada dua nih, anunya nih, apa namanya, keinginannya. Pertama ingin mengatakan bahwa pasal itu dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pokoknya dihapus saja. Dan yang kedua ada yang diberi pemaknaan, kan gitu. Nah terhadap pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ini, ya tolong depositanya, kan itu kan menandakan bahwa pasal itu nanti hilang, dicopot, kan gitu. Nah kalau dicopot, apa dasarnya nanti ya, baik oleh prinsipal saudara, semua warga negara untuk, ya karena nanti kehilangan dasar acuan. Nah itu bagaimana? Apakah pemohon atau kuasa sudah memikirkan kalau itu hilang, apakah tidak ada dampak dari hilangnya norma yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Nah ini perlu ada penjelasan ya dalam posita. Misalnya pemohon mengatakan bahwa dengan hilangnya, ya dengan dinyatakan apa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ya terhadap norma yang diminta pengujian itu, norma aku biasanya kan disebut begitu, itu apa tidak menjadikan persoalan ini tidak memiliki dasar, dasarnya tetap ada pada mana, kan gitu. Nah, itu tuh perlu dijelaskan itu, karena kalau itu hilang nanti kehilangan dasar. Nah, atau memang sengaja memang. Nah, makanya ada penjelasan, apa penjelasan dari pemohon bahwa kalau itu dihilangkan tidak ada masalah, tidak ada implikasi. Kan gitu, implikasinya hanya semata-mata ya terhadap apa namanya? Kerugian konstitusional pemohon, kan gitu. Nah, itu satu ya, perlu di pikirkan implikasinya itu kalau hilang. Nah, supaya kita paham nih bahwa memang dengan sengaja mau dihilangkan ya pasal-pasal yang misalnya dikecualikan itu dihilangkan ya, tidak memiliki kekuatan. Misalnya paling lambat paling singkat 5 tahun itu terus-menerus itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat saja kan, tanpa ada. Sementara dikecualikan, itu dikecualikan dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Itu kan berarti memberi tafsir, kan gitu. Tidak menghilangkan pasalnya, tapi frasa dikecualikan itu, kata dikecualikan itu diberi tafsir, kan begitu. Nah, terkait dengan itu juga yang diberi tafsir, ya, misalnya, kalau dikecualikan, dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Artinya di sini pemohon memilih tidak dikenakan sanksi administratif, tetapi diselesaikan melalui penataan kawasan hutan. Artinya merujuk pada undang-undang 10 ya. Ya, merujuk pada undang-undang 10. Nah, itu kan artinya seperti itu. Hanya saja catatan saya di sini ya, Di sini pemohon masih menggunakan Perpu 2 2022. Padahal Perpu 2 2022 itu di dalam petitum itu sudah mestinya menggunakan Undang-Undang 6 2023. Kan gitu ya. Nah, itu kan berarti nanti kehilangan anu loh, Anda punya apa? Error in objecto. Ya. Karena apa? Pasal apa? Undang-undang yang saudara gunakan adalah undang-undang yang sudah diganti atau diubah dengan ya, Undang-Undang nomor 6 2023. Kan gitu ya. Nah, hati-hati di situ. Bisa nanti masuk kategori permohonan Anda kabur. Tidak jelas, ya. Nah, tolong disimak baik-baik itu. Termasuk lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya itu keliru loh. Ya. Itu mestinya kalau Undang-Undang nomor 6 2023 itu TLN-nya lembaran negaranya 2023 nomor 41. Tambahan lembaran negaranya 66 6856. Ya, itu harus di situ di petitum itu Ibu Bapak-bapak sekalian itu harus betul-betul strict ya, tidak ada kesalahan di situ. Ya, harus zero tolerance di situ. Karena kapan ada salah sedikit ya, itu akan membuat petitum pemohon menjadi kabur. Ya, hati-hati benar di situ. Baca baik. Ini kan berapa nih para kuasa nih? Ya, ini ada kuasanya berapa nih? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 ya. Jadi harus saling korek satu sama lain ya. Jangan sampai keliru di situ. Nah, kemudian itu juga ya dari petitum juga ya, selain tadi dari Yang Mulia sudah menyampaikan, tolong baca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kaitannya dengan penataan hutan ya. Itu ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi ya, jangan-jangan sudah ya terjawab atau terselesaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu ya, ada banyak itu. Coba di browsing di apa namanya di putusan Mahkamah Konstitusi ya, bisa ditemukan itu. Kemudian ya ini juga perlu di apa direnungkan baik-baik lagi ya, karena Anda pengen ini tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat yang mengerjakan tanah ulayatnya dan orang perorangan yang telah menguasai, memiliki dan mempergunakan tanahnya sebelum ditetapkan menjadi kawasan hutan, kan gitu. Tapi tolong ya, bukan hanya penetapan kawasan hutan yang menjadi dasar, tentu ada peraturan keputusan sebelum ada penetapan kawasan hutan yang menunjukkan bahwa itu adalah termasuk kawasan hutan. Nah, sehingga jangan, Anda harus menjelaskan nih. Ya. Jadi jangan sampai ada regulasi yang sudah menyatakan sebelum terbitnya penetapan kawasan hutan. Nah, sementara saudara mengatakan kalau sebelum ada penetapan kawasan hutan, dia dikecualikan. Kan gitu. Yang telah menempati ini. Padahal, ya, itu sudah merupakan kawasan hutan meskipun dasar hukumnya berbeda. Nah, jangan nanti ya, itu kan negara yang punya tuh kawasan hutan. Nah, jangan sampai gara-gara Anda menggunakan starting point-nya itu kawasan hutan, kemudian itu menjadi milik orang yang tinggal di sana. Nah, padahal ada regulasi yang menyatakan itu adalah kawasan hutan. Nah, hati-hati di sini. Ya, jadi harus disimak, dikaji baik-baik. Ya. Nah, ini nih, menurut saya di sini biasanya seperti itu. Memang kalau kita pengen untuk mengklaim itu kita katakan aja kapan yang terakhir penetapan kawasan hutannya. Padahal sebelum itu ada regulasi-regulasi, ada peraturan perundang-undangan yang sudah menyatakan, yang kemudian ditetapkan kembali melalui penetapan kawasan hutan. Ya. Nah, sehingga ya menjadi melemahkan. Nah, Tapi tidak masalah sepanjang saudara sudah mengungkapkan semua bahwa ada regulasi ini, tapi tidak begini, regulasinya ini ada, tapi seperti ini, itu harus dikemukakan. Sehingga majelis hakim nanti bisa lebih memahami, oh iya, ini bukan dalam konteks, berarti memang ini orang sudah memiliki tanah di kawasan hutan tersebut, ya memang menjadi haknya, kan gitu. Nah, beda kalau misalnya itu memang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lain, kemudian ya terakhir ditetapkan dengan penetapan kawasan hutan. Nah, semua ini tentu menjadi perbaikan-perbaikan ya, supaya itu menjadi jelas ya terkait dengan petitum dari permohonan para pemohon ini. Saya kira itu catatan-catatan ya yang dapat kami sampaikan kaitannya dengan permohonan ini ya. Dan untuk itu saudara para kuasa dan juga prinsipal tentunya diberi kesempatan ya untuk memperbaiki permohonannya ini ya, dan perbaikan permohonan tersebut ya apakah berdasarkan catatan tadi atau mungkin ada hal yang mau diperbaiki, silakan, itu paling lambat diserahkan ke mahkamah hari Senin 6 Januari 2025. Ya. Jadi paling lambat, itu paling lambat ya. Jangan lewat, karena kapan lewat percuma juga Anda menyerahkan perbaikan kalau lewat ya, karena akan menjadi catatan bagi mahkamah. Jadi paling lambat Senin 6 Januari 2025. Kemudian sidang berikutnya ini nanti ada informasi lanjut ya, karena ya biasanya kita langsung mengagendakan sidangnya, tetapi karena ini mahkamah sedang bersamaan dengan penanganan perkara pilkada ya, dan tentu saja mahkamah harus menyelesaikan karena waktu yang sudah ditentukan, maka tentu saja persidangannya berikutnya, tapi perbaikan saudara harus tetap harus masuk ya. Tapi persidangannya nanti menunggu informasi dari kepanitraan ya, apakah dilakukan persidangan atau menunggu nanti setelah selesai penyelesaian pilkada ya, karena kita harus prioritaskan dulu penyelesaian pilkada ya yang sudah masuk di Mahkamah Konstitusi ini. Mungkin itu ya informasinya, apakah sudah jelas atau masih ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan.
Izin konfirmasi yang mulia ya. Untuk perbaikan yang mulia, hari Senin 6 Januari 2025 itu ada pembatasan jam atau bagaimana yang mulia?
Nggak, pokoknya jadi, jangan sampai masuk kerja ke tanggal 6.
Oh baik ya, yang mulia.
Jadi kalau sudah masuk ke tanggal 6, nah itu sudah.
Maksudnya masuk ke tanggal 7 yang mulia?
Ya, jangan ya masuk sampai paling lambat tanggal 6, jangan masuk sampai tanggal 7 ya.
Baik.
Ya, jadi harus sebelum itu ya, jadi karena ini kan paling lambat ya, penyerahannya paling lambat hari Senin 6 Januari. Ya, oke. Ada lagi? Cukup? Ya, Yang Mulia ada masukan? Cukup. Cukup. Semuanya sudah cukup. Dengan demikian sidang selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.